Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 712 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 16 de februaro 2010. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas komence kultur kronika in informoin. Hodiaŭ ni memorigas la silueton de Koninda Polino, Irena Sendlerova, kies 100 naskiĝdato reveno pasis hieraŭ. Nia Esperanto tema informo rilatas alla nuniara Esperantologia conferenzo antau ol audidus niei cultur cronica informoi ni rapidas cun bondesiroi de felicia nova iaro lau la luna calendaro la iaro de hundo lau la asia tradizio al ciui ciui gin festas cion la pli bonan caien Cultura informoi.
En la Castello Museo de Łańcut, la suda Pollando, estis inaugurita turisma sezono. Alla visitantoi estis disponigita la dua casteletaggio cun heimecai ciambroi, staloi kai cocereio. Dum la du semaina vintra pauso, la castello estis ordigata, Giei plankoi poluratai, lustroi lavatai, same kiel la argentajoi. Estis ancau lavatai kai aranjatai la fenestro curtenoi. Pasintiare, la castellon en Łańcut visitis pli ol 440,000 personoi. Gastoi de la nuna sezono havus la eblecon interalie admiri plurain artverkoin devenantain el la malnovai castelcolectoi, artverkoin acetitain postmilite, au pruntajoin el aliai museoi. La plej malnovaj eksponaĵoj apartenas al la kolekto kreata de la princino Izabela Lubomirska, kiuj al Łańcut trafis en la dua duono de la dekoka jarcento.
Apartan atrakciaĵon konsistigas la dua kasteletaĝo, la unuan fojon disponigita al la turistoj en la pasinta jaro. Troviĝas tie ĉambroj kun hejmeca karaktero, kiel pompeja saloneto el la okdekaj jaroj de la dekoka jarcento. Cun oleo pentrajoi de Vincenzo Brenna, ne sur la muro, sed sur tolajoi covrante la muroin. La rococo stila saloneto, cun ligna murfin pretigo, parte la decoca, cae parte la decnava iarcentoi. Cavaliga salono, cun originala morstila murtexajo, laboreio por la vestado de la domastrino, cies roboi, estis transportatei laustupare, alla vesteio sur la unua etaggio.
Łańcut Castello estis nun subigita alla gis funda, la plei granda post la dua mondmilito restauro. Estis renovigitai ciui eioi de la dua etaggio, cae celciui ciambroi de la unua etaggio, kiel reduta salonego, sculptarta galerio, parada stuparo, columna salonego, cina apartamento. La conservistai laboroi rilatis entute al 84 castel internoi. Por la visitantoi estis disponigita crome la castella orchidea salonego, orangerio, vintra giardeno cun diversai exoticai en niai condicioi plantoi. La castello en Łańcut, ecde dec triaroi, trovigas en la prestigia listo de la polai histori monumentoi.
La unua internacia Chopin-concurso cun la uso de historiae instrumentoi ocasus en Varsovio inter la 2 cae la 14 de septembro 2010. Gis la 1 de maio profesiei pianistoi en la agio de decoc gis 35 vivoiaroi povas anonci sian candidatigion. La nomoi de 30 pianistoi qualificitei alla concurso estos annoncitei gis la 30 de junio.
Lau informoi de la Nazia Instituto de Frederico Chopin, la concurso antaubidas tri etapoin. En la unua cae la dua, la partoprenantoi plenumos solistain recitaloin consistantain el componajoi de Chopin repertuaro, electitain componajoin de Johann Sebastian Bach kai polonezoin de polaj komponistoj verkantaj en la unua duono de la deknaŭa jarcento. En la tria finala etapo, ses solistoi plenumos electitain de si componajoin de Chopin cum la orchestro de la decoca iarcento. Pianistoi disponos pri historiai fortepianoi e la collecto de la Nazia Instituto de Frederico Chopin, erat el 1830, 1849 cae 1850. Plejel el 1846 kaj 1854 kaj Broadwood el 1843, krome originalaj instrumentoj el la epoko kaj samepokaj instrumentaj kopioj. La venkinto ricevos premion en la alteco de 10,000 €. La sekvaj premioj egalos al 10 kaj 5,000 €. La laureatoi ricevos krome concerto proponoin cun la orchestro de la decoca iarcento kai partoprenon en fonografiai proiectoi.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Iam meze de 2017 la Pola Sejmo proklamis la 2018 jaron kiel jaron de Irena Sendlerova, tiel omaĝante tiun, kiu kun la plej granda sindediĉo agis por savi la alian homon. En la rezolucio oni memorigas krome, ke Irena Sendlerova, kies deka morto dat reveno pasos en majo, savis en la Varsovia geto ĉirkaŭ 2500 judajn infanojn. Hieraŭ la 15 de februaro pasis ŝia 100. naskiĝdat reveno. Irena Sendlerova, familie Krzyżanowska, naskiĝis en 1910 en Varsovio. Sian junaĝon ŝi pasigis en la apud Varsovia Otwock. Tie ŝia patro Stanisław Krzyżanowski estis kuracisto, la establinto de la unua kontraŭftiza sanatorio. Inter liaj pacientoj estis multaj malriĉaj judoj. Ŝi mem inter siaj samaĝuloj havis judajn infanojn kaj en tiuj kontaktoj ŝi konatiĝis kun la jida. Post la morto de la patro en februaro 1917, Irena kun la patrino translokiĝis al Varsovio. Kiel mezlernejanino ŝi aktivis en la skolta movado kaj en la 30-aj jaroj studis la polan filologion en la Varsovia Universitato, partoprenante samtempe kursojn en la pedagogia fakultato. En 1932 Irena komencis laboron en la civitana komitato por la socia helpo, kie ŝi gvidis fakon por patrinoj de ekstergeedzaj infanoj. Jam aŭtune 1939 kune kun grupo de kunlaborantoj, interalie Jan Dobraczyński, Irena Schulz, Jadwiga Piotrowska kaj Jadwiga Deneka, Irena Sendler establis en la fako de la socia helpo de la Varsovia magistrato konspiran helpostrukturon por judoj. Pere de ĝi estis portita helpo al la judaj kuncivitanoj antaŭ ol kreiĝis la getto. Kiam en 1942 kreiĝis la pola konspira helpo konsilio por judoj Żegota, Irena Sendlerova kun la pseŭdonomo Jolanta fariĝis la estro de la infana fako. Estante laborantino de la socia protecto en la Varsovia magistrato, ŝi disponis pri paskarto al la getto. Sub la pretexto de sanitaraj kontroloj, kai insecto foriga i campagno con e con sie con laboranti Irena Sandlerova estis portanta al ghetto nutrajo in medicamento in caimonon. Sur la terreno della ghetto si cutimi surmetti la Davidan stelon, unue por ne distinguigi en la homa amaso, secve kiel signon de solidarezo con judoi, gvidante sin per la deviso el portita la familia heimo, che spite religion, naziezon, rasan appartenon, gravas la homo. Sekve Irena Sendlerova kun siaj kunlaborantoj organizis la kampanjon kontrabandi, tio estas savi la judajn infanojn el la Varsovia ghetto. Oni faris tion diversmaniere, ekzemple per veturilo enportanta sur la terenon de la ghetto sanitarajn rimedojn, sed revenanta kun infanoj kaŝitaj en kestoj aŭ sakoj. La infanoi estis ancau elconducatei tra la celoi de la neibarei domoi, starantei ambau flanque della ghetto a muro, au tra la construajoi della tribunalo, neibaranta cun la ghetto. Du, cun laborantei tie pedeloi estis malfermantei la pordon, che conducis infanoin tra la construajo alla malantaua lireio, alla aria flanco. Leuvica fugitinero estis comenciranta en la trambaso ce la juda flanco, cer la edzo de unu ella curierinoi estis tramstilisto, kiu frumatene estis trovanta sub la trama benco, paper keston cun dormanta infano, kiun li sekve gvidis alla secura loco malantau la ghetto muro. Tio concernis malgranda infanoin. Irena Sendlerova kaj ŝiaj kunlaborantoj helpis en la fuĝoj el la geto ankaŭ al plenkreskuloj. Dek kelkjaruloj kaj plenkreskuloj estis elkondukataj pro la ŝmirmono al gardistoj kun judaj tiel nomataj laborbrigadoj dungitaj ĉe la alia flanko. Malantaŭ la muro atendis ilin kurieroj, certigante plian kaŝadon kaj protekton. Ciui infanui, sen considera alla agio unue celis al unu eldec centrui de la protecta rapid helpo, ciedum quelcai audec, quelcai tagoi, adaptigadis alla nova medio. Tiu tempe estis pretigatei por ini falsei identezo documentui, plei ofte rilatantei alla mortintei pole infanui. Sekve ini trafadis alla vis familioi, urbei protecto centrui, clostrui. Dank al curaggio decido della priorino della Varsovia provinzo de Franciscanino e de Maria Familio, Matilda Getter, devontiginte accepti ciun infanon savita nel laghetto, multei el ili trafis al ordanei orfeioi en Varsovio anin Biauenka, Hotomov, Caipudi. Donitajoi de ciu infano estis notitei sur mallargei paper strioi, cio pos la milito ricevis la nomon Listo de Sendlerova. Ciel scribis en sia biografio Irena mem, ciu en havis veran personan cae familian nomoin de la infano, personan cae familian nomoin de la falsa person documento, cae informon pri actuala logiloco. Tio estis necesa por liveri monon, vestoin, curaciloin, por teni controlon pri la protecto, cae postmilite, porque oni retrovu infanuin. Tamen Irena Sendlerova estis savanta ne sole cadre de Žegota, cifritain nomoin de la infanui scribitei sur paperstrioi, estis metatei en vitrain vasoin, cae sekve enterigatei, cepo muio ce la strato lekarska. Post liberigo, la malcifrita listo, estis transdonita al Adolf Berman, la presidanto della Centra Comitato de Judoi en Pollando, 1947-48. Irena Sendlerova, arrestita de Gestapo en 1943, ectrovigis en gia fifama malliberejo Cesuch Aleo, priauscultata, cae torturata en alia fifamiginta Paviak malliberejo. Germanoi senĉese pridemandadis ŝin pri la gvidantoj de la organizo, ne konjektante, ke en iliaj manoj troviĝas la ĉefa organizantino de helpo al judoj en la geto. Al Sendlerova estis verdiktita mortopuno. Savis ŝin Žegota, dank al ŝmirmono donita al germanaj gardistoj. Si tamen ne cesis labori por savi la judain infanoin, sed gis la milit fino si ne plu uzis sian veran nomon. Dum la Varsovia insurrectio, kiel flegistino Jolanta, si laboris unue en la centro de la Pola Ruĝa Kruco, transformiginta baldau en grandan hospitalon. Postmilite Irena Sendlerova daurigis sian por infanan laboron, establante orfodomoin, establinte protectocentron por patrino ke infano. Malgrau tio, ke la gvidita de si dum milite collectivo savis antau la pero duoble pli da judoi ol fama Oskar Schindler, en la postmilita Pollando si agado ne estis conata. La unuan articolon si verkis pri tio en 1963. Tiu jare si estis distinguita per la cavaliera cruzo de la ordeno de la Renaschigio de Pollando Polonia Restituta. Du jaroin poste en 1965 si ricevis medalon de Yad Vashem, justulo inter la nazioi de la mondo. Inter lauvicei distingoi estis comandora cruzo de la ordeno de la Renaschigio de Pollando 1996, comandora cruzo cun stelo de la ordeno de la Renaschigio de Pollando 2001. La plei superan distingon, ordenon de la Blanca Aglo, si ricevis en 2003. Pli vaste, sia agado dum la dua mondmilito farigis conata post la 2000 jaro, ciam usonai lernantinoi pretigis teatrajon La vivo en la poto, cies temo estis sia agado dum la dua mondmilito, spectaclo plurfoie presentita en Usono, Canado, Pollando. La figuron de Irena Sendlerova, mortinta la 22 de maio 2008 en la agio de 90 jaroj, proximigas kelkaj filmoj, du dokumentoj kaj unu beletra, la infanoj de Irena Sendlerova. Ŝi mem havis tri proprajn infanojn, el inter kiuj vivas nur Janina el ŝia geedziĝo kun ŝia dua edzo Stefan Zgrzębski. Cetere en la privata vivo Irena Sendlerova ne estis virino, aparte bonŝanca. Ŝiaj geedzecoj finiĝis per divorcoj kaj disiĝo, kvankam ŝia unua edzo Mieczysław Sendler estis ankaŭ ŝia tria edzo, al kiu ŝi edziniĝis post la morto de la dua. Dek jarojn poste la paro tamen disiĝis, kvankam ĝis la vivofino de Mieczysław Sendler ili tenis amikajn rilatojn.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Humoro de homo dependas de sezono, finiĝas sezono kun ĝi alias homo. Se homo varias al ĉio kaj miras, kaj sunas vetero, trovenis jam somero. La 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 la, kaj sunas vetero, trovenis jam somero. Humoro de homo dependas de sezono, finiĝas sezono kun ĝi alias homo. Se homo ĉagrenas, insultas la fortunon, se gripas kaj splenas, trovenis la aŭtuno. La 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 la, se gripas kaj splenas, trovenis la aŭtuno. Humoro de homo dependas de sezono, finiĝas sezono kun ĝi alias homo. Se frostas kaj ventas, en ganta loĝas fingroj, do tiu evento nomiĝas simple vintro. La 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 la, do tiu evento nomiĝas simple vintro. Humoro de homo dependas de sezono, finiĝas sezono kun ĝi alias homo. Se homo ridetas, similes al espero, la vento varmetas, do venis primavero. La 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 la, la vento varmetas, do venis primavero. Humoro de homo dependas de sezono, finiĝas sezono, kun ĝi alias homo, humoro de homo, dependas de sezono, finiĝas sezono, kun ĝi alias homo.
En nia hodiaŭa elsendo ni renkontiĝis kun Jele, kun ilia canzono Sezonoi, devenanta en la compacta disco en Esperantujo. Ni restas en Esperantujo por conatigi kun nia Esperanto comunuma informo.
La organizantoj de la Esperantologia konferenco 2018 okazonta en Lisbono kadre de la 103 Universala Kongreso alvokas fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn, aparte junulojn kaj unuafojajn partoprenantojn al la konferenco organizata sub la auspicio de UEA kaj CED. Sian specialan temon ĝi dediĉas al la vivo kaj verkaro de Detlev Blanke 1941-2016, unu el la fondintoj de la tradicio de la konferencoj, elstara aganto de la lastaj kvardek jaroj por evoluigo de esperantologio. La konferenco estos duparta. Dum la matena sesio oni aŭskultos prelegojn de fakuloj kunlaborintaj kun Detlev Blanke aŭ dezirantaj omaĝi lian memoron. Eblos trakti diversajn kontribuojn de Detlev Blanke al la lingvoscienco kaj al Esperanto, lian eksterordinaran eldonan kaj verkan agadon. En la dua duono, la partoprenantoj de la konferenco havos la ŝancon prezenti sian laboron sur plej diversaj kampoj de esperantologio. La kontribuoj de tiu parto estos prezentitaj ĉu en afiŝoj, ĉu per normalaj mallongaj referaĵoj. La organizantoj petas sendi afiŝproponojn aŭ referaĵproponojn laŭeble plej baldaŭ al ekohelikokulturo.net. La limdato estas la 30 de aprilo 2018.
La informo pri la nuniara esperantologia conferenzo cadre de la 103 Universala Congresso de Esperanto en Lisbono estis la lasta programero de nia hodiaŭa vendreda Esperanto programo. Jam nun invitante vin por nia marda programo, mi memorigas ke nur de viaj reagoj, gesinjoroj, komentoj, opinioj, ankaŭ sponsora helpo dependas la plu existo de niei programoi, kiui hierau la 15 de februaro notis la 7 jaron de la existo. Ĉu niei dis nun formulai elsendoi daure estas bezonai? Jen la demando al ciui gauskultantui kaj radioamikoj. La respondoin ni sen pacienza atendas, dume adiavante vin gis la sekva renkontiĝo.